Oedd siop da mam a dad a pop di, a wy'n cofio fy dad yn neud y bara, a wedyn wy'n mynd gi yn neud y cacs. A wedyn, o'n i'n mynd rownd yn nhw ar ôl ysgol, neu ar ddisadwr, o'n i'n mynd rownd yn nhw yn y fan goch. A wedyn, dim ddim jyst fel cacen a bara, o'n i'n mynd a ham a llath, a ffôn o mewn, mae eisiau hwn yn nes, o'n i'n mynd siop i ôl. A oedd hwnna dyn ni lot, a wedyn, fi'n cofio mynd gyda Auntie Beryl i Quicksif, achos oedd hi'n byw agos i Quicksif, a fi'n cofio oedd hi'n cofio talu pent am y troli, a wedyn ni'n mynd iawn pam oedd eisiau ni dalu am troli. A oedd hi wedyn, oedd hi'n lico Quicksif, achos oedd y popeth na'n glir, a oedd hi'n shelves a... oedd hi'n dreifo lawr, wel, hyd yn oed, oedd hi'n byw ar yr un rewl ac wedi'i dreifo lawr. Oedd hi'n cael y carmas, oedd hi'n gweud.